В эфире программа «Свобода у тюрьмах». Добрый день, вас святая Елена Струба. Нагадаю, что наша программа адресована тем, кто опынулся на воле, а так само своякам и близким этих людей. Сярод сегодняшних темов, навод и праз полтора месяца после сбитца, мой сын был увесь черный от побоев с листа мати зняволенного. Могилевщина – край, где перебыло наибольш политвязню. Белорусские тюрьмы, история и сучасность. Все подобная израильская зона на белорусскую. Пачаць нашу перадачу я хацела б з рэплікі, якую пачула далёка ад Беларусі ў Єрусалиме «Лістяны плачу». Гэтымі днямі ў складзе групы беларускіх пілігрымаў я зрабіла вандроўку на святую зямлю. Дзесьці ў самы апошні дзень нашай пілігрымкі ізраільскі экскурсавод Элла Гараховская спытала тое, што паводле яе словаў хацела спытаць у нас у беларусаў на самым пачатку. За што сядзіць мой сябар Андруша Саннікаў. Элла Гараховская мае беларускія карані, доўгі час жыла ў месцы, якое калісьці даўно называлася Дзвінскам, а цяпер Даўгаўпілсам. У падлеткавым узросце адпачывала ў адным лагеры з Андрэем Саннікавым і пасябравала з ім. А потым была ў яго ў гасцях у Менску, на той час яны абодва ўжо былі дарослымі людзьмі. Элі запомнілася інтэлігентная сям'я, яе сябра ды бацькоўская кватэра у цэнтры гораду са столю па 4 метры. За лёсам маіх добрых знаёмых, калі яны публічныя людзі, сачыць вельмі проста пры цяперашніх СМІ ды інтэрнэце, распавіла Элла. Узрост такі, што цікавіся, як працягнуўся далей сюжэт, да якога калісьці давялося мець дачыненне. Доктар педагогікі, аўтар шматлікіх навуковых публікацый, якія вядомыя адмыслоўцам на постсавецкай прасторы, Элла Гараховская таксама і ў Ізраілі працавала з так званымі цяжкімі, схільнымі да крыміналу падлеткамі і маладзёнамі. Яна шчыра здзіўленая тым, што за краты трапіў сябар яе юнацтва Андрэй Саннікаў. Калі жывеш у Ізраілі і ведаеш законы гэтай краіны, зразумець усю жорсткасць пакаранняў да ўдзельнікаў падзеяў 19 снежня вельмі цяжка. Пра ізраільскія турмы і вязню пры канцы праграмы ў рубрыцы «Турма і здароўя». А цяпер непасрэдна да апошніх допісаў, якія паступілі ў праграму «Свабода ў турмах».
Зваротная сувязь.
Нагадаем, што нам можна напісаць на адрас 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 266-3952. Дзякуем усім, хто напісаў або патэлефанаваў нам. Гэты допіс Галіны Мамедавай, маці асуджанага Раміза Мамедава, перадалі рэдакцыі праваабаронцы з інфармацыйна-асветніцкай установы «Платформа» пра гісторыю 29-гадовага Раміза, які з некаторымі іншымі сядзельцамі калоніі быў жорстка збіты міліцыянтамі, мы расказалі ў адной з нашых вераснёўскіх праграмаў. Цяпер Раміз знаходзіцца на даследаванні ў гарадзенскай турме, дзе яго і наведала маці.
Падчас нашага кароткага спаткання я з жахам убачыла, што мой сын увесь чорны ад пабояў, хаця пасля таго збіцця прайшло больш за паўтара месяца. Сляды пабояў былі паўсюль, на твары, галаве, целе. Відавочна, у яго быў зламаны нос. А сыходзячы з ягонага расповеду пра тое, што пасля збіцця ён неаднаразова губляў прытомнасць, можна было меркаваць, што не абышлося без страсення мозгу. Гэта ў лепшым выпадку. У сувязі з маімі зваротамі ў дзяржаўныя органы, МУС, пракуратуру былі атрыманыя адказы, у якіх жорсткія дзеянні міліцыянтаў называюцца правамоцнымі. Гэта пры тым, што дзеянні Раміза ды іншых асуджаных, як вынікае з адказаў, не суправаджаліся выкарыстаннем гвалту ў дачыненні да адміністрацыі калоніі. Як вынікае з афіцыйных адказаў, мой сын быў агледжаны лекарамі медсанчасткі калоніі. Яны прызналі стан Раміза добрым, а таму не ўбачылі патрэбы ні ў яго далейшай кансультацыі з супрацоўнікамі раённага шпіталю ў Івацевічах, ні тым больш у яго шпіталізацыі ў гэтай установе. Паводле тых адказаў, майго сына нікуды не вывозілі. Аднак, паводле словаў сына, у ноч збіцця, у сувязі з неаднаразовай стратай прытомнасці, яго двойчы на насілках выносілі ў машыну хуткай дапамогі і везлі ў Івацевіцкі шпіталь для аказання яму профільнай медычнай дапамогі. Гэтыя факты збіцця, а таксама вывазу майго сына ў шпіталь, былі пацверджаныя ў тэлефанаванні на радыё «Свабода» аднаго з асуджаных калоніі. у Івацевіцькім районным шпіталі майму сыну былі прызначаныя ін'екцыі ды кропельніцы. Гэта можа пацвердзіць медычны персанал шпіталю, які дзяжурыў у ноч з 25 на 26 ліпеня. Праўда, ніякіх дакументаў на аказанне амбулаторнай дапамогі майму сыну ў вольнай лякарні аформлена не было, бо супрацоўнікі калоніі не зацікаўленыя ў гэтым афармленні.
Паводле фактаў, выкладзеных у лісце Галіны Мамедавай, арганізацыя «Платформа» накіравала ў Генпракуратуру новую скаргу. У эфіры «Свабода ў турмах». Ці можна выйсці з турмы нармальным псіхічна і фізычна? І што галоўнае трэба для гэтага? На пытання адказваюць жыхары Гомеля.
Кардинально надо все менять, потому что сидишь в тюрьме. Мужчина не мужчина, женщина тем более. Вряд ли, чтобы вернулась нормальная жизнь. Если есть родственники, если семья дома ждет, тот, кто поможет встать на ноги. То еще может быть. Сила воли нужна, конечно, чтобы выжить в этом кошмаре. Но если человек один, то он уже не станет на ноги.
Пересматривать свои взгляды и ценности по жизни. Любой человек, даже оступившийся, при помощи психолога квалифицированного, я считаю, что поможет.
Ну, наверное, нужно оставаться самим собой, прежде всего. Когда человек совершает преступление, наверное, он же тоже задумывается о том, когда идет на это. Вот, может быть, тюрьма дает ему возможность переосмыслить свои плохие поступки и выбрать для себя другой путь.
Туда вольные, наверное, попадают в основном. Нормальный человек в тюрьме не сидит.
Если нормальный человек там сидит, он нормально и выйдет. Если психика уже нарушена, осуждена, себя там ведет так же вызывающе, и на свободу это выйдет.
Это зависит от человека, от самой психики человека, от их образа жизни.
Ну, для психического здоровья у них же, наверное, есть какие-то психологи там работают. Вот я вижу, там храм построили им, что для разгрузки душевной. А физического, ну я же не думаю, они же и работают, если что, какие-то специальные. Вот у меня знакомые работают в тюрьме, говорит, что там есть у них специальные для физической нагрузок, там, чтобы они нормально себя чувствовали.
Главное не попасть туда. А что ты в камере сделаешь, четыре стены? Только если сам человек захочет поддерживать в тонусе.
Если человек уже туда попал, то государство должно позаботиться, оказать психологическую помощь. В принципе, человек, который там на сегодняшний день находится, он оттуда выходит без средств существования. И сломленным, конечно. Психика у него нарушена однозначно. Во всем мире есть психологи, которые помогают людям справиться с этой ситуацией, с стрессовой ситуацией. От самого силы воли. А если сердце сломался, то рецепта нет.
У эфіры «Свабода ў турмах» з вамі Алена Струва.
Беларускія турмы. Гісторыя і сучаснасць.
Сёння мы працягнем знаёміць вас з турэмным летапісам Магілёва. На тэрыторыі абласнога цэнтру 4 вязніцы. У іх адбываюць пакаранне каля 5000 асуджаных з усіх рэгіянальных турмаў. У магілёўскіх перабыло найбольш палітвязняў, ад удзельнікаў акцый пратэсту, актывістаў моладзевых арганізацый да былых кандыдатаў у прэзідэнты. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Слаўгарская шаша, ускраек Магілёва, папраўчы калонія нумар 15, апошні ў межах гораду аўтобусны прыпынак палетнікі, акурат насупраць уезду на прытурэмны падворак. Па дарозе на яго выстаўленыя драўляныя скульптуры, расфарбаваныя ў вясёлыя колеры. З ахоўных вышак і апошніх паверхаў турэмных будынкаў відаць праваслаўная царква пасёлка Вейна. Сядзібы пасялкоўцаў амаль у шчыльную падыходзяць да бетоннай турэмнай агароджы. У папраўчы калоніі больш за 2000 арыштантаў, якія упершыню трапілі за краты. Рэжым агульны і ўзмоцнены. Жывуць зэкі ў памяшканнях інтэрнатаўскага тыпу па 20-25 чалавек. У прамысловай зоне зняволеныя вырабляюць мэблю, паддоны і іншую драўляную прадукцыю. Ёсць швейная майстэрня ды пякарня. Да паслугаў нявольнікаў гурткі па інтарэсах. Паводле тых, хто пабываў у 15-ці, бальшыня зэкаў бавяць вольны час за гутаркамі і чаем. Глядзяць тэлевізар. На тэрыторыі калоніі узведзеная невялікая праваслаўная царква. Нявольнікам калоніі на працягу амаль года быў грамадзянін Злучаных Штатаў Амерыкі Эммануэл Зельцар. 30 червеня 2009 году яго пасля амаль 16-месячнай турэмнай няволі памілаваў Лукашэнка. Памілаванне настойліва дамагаўся амерыканскі ўрад. Эммануэла Зельцара асудзілі на 3 гады зняволення паводле абвінавачвання ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. У магілёўскую калонію Зельцар трапіў пасля ізалятару КДБ. Пра нявольніцтва ў засценках ізалятару амерыканскі грамадзянін выказаўся каротка і ёмка. Беларуская КДБ горшая за гестапа. Знаёмства з калоніяй і Зельцер почав санчастки. У яго адбыўся гіпертанічны крыз. За 3 тыдні да вызвалення праводзіў галадоўку. Пратэставаў супраць дзеянняў Менскага гарадскога суду, які не прадстаўляў адміністрацыі калоніі дакументы, якія неабходныя для разгляду пытання пра амністыю. На волю выйшаў з санчасткі турмы. Вось што сказаў пра калонію і арыштантаў амерыканскі грамадзянін у інтэрв'ю «Свабодзе».
Помогали с тем, что когда не было голодовка, подбадривали. Меня помогали в постели застелить, какие-то вещи постирать. Создается впечатление, что за исключением достаточно небольшого контингента люди сидят либо просто без предела, либо с какими-то сроками. 99% людей из Икции в Америке, в Англии, ну, просто не были выстрелены.
Прадстаўленне турэмшчыкаў да Эмануэла Зельцера апавёў былы зэк калоніі Уладзімір. Пра амерыканца, як называлі на зоне Зельцера, спадар Уладзімір даведаўся, калі той абвясціў галадоўку і быў у санчастцы.
Милиция боялась, заострено внимание на нем было, там к нему не создавалось такое давление, как к остальным, то есть потому что он просто был не такой, как все.
А санчастку он потрапил чему?
По состоянию здоровья, там не совсем пустили там все медикаменты, которые ему были необходимы.
Сюлета увесну у калонии з'явилася новая категория осудженных – политвязней. У вязницы неволится координатор громадянской кампании «Европейская Беларусь», доверенная особа кандидата на президентство Андрея Санникова Дмитрий Бондаренко, утримливался у ее і экс-кандидат на президентство Дмитрий Вус. Отбывали покарання удельники акции протесту на площі Незалежності 19 снежня Александр Мовчанов і Дмитрий Буланов. По гэтых званай справе анархістаў отбывае покарання Миколай Дзядок. Няволіцца у турме і активіст Бахаде Євген Васькович. Ён удельничаў у подпале будинка КДБ у Бабруйску.
В целом администрация старается к политическим относиться как к обычным, то есть демонстративно это не проявляется. Многие сотрудники администрации симпатии относятся к политическим, ну хотя есть, конечно, которые наоборот могут стараться устроить подлянку. Если нормальное отношение у человека с администрацией, то у него сильных проблем нет.
Каже былый невольник калоні Александр Маўчанаў.
У эфіры «Свабода ў турмах» працяг турэмнага летапісу Магілёва неўзабаве.